Labrīt, šiandien vienerstās, labrīt, atsošie, sākam mūsu šodien sākārtas domas sēdi, un atkārtas domas sēdes pamats iemesls, kāpēc jāsasauc, jo mēs šodien no rīta saņēmām IUB vēstuli, kā iesniegtās sūdzības par loka maģistrāles projekta tālāku realizāciju ir atsaucis bez izskatīšanas, līdz ar to mums ir nepieciešams palielināt šī projekta izmaksas. Un priekšlikums tad vārdu sodrīt Sigitai. Summa, kas ir nepieciešams projekta realizācijai.
Labdien, godātie deputāti, klātesošie. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domas 2017. Gada 12. Jūlija lēmumu projekta loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai iesniegšana. 2017. Gada 27. Jūlijā Jelgavas pilsētas pašvaldība centrālajai finanšu līguma aģentūrai iesniedza projekta loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai iesniegumu. Projektu kopējās izmaksas bija plānotas 19.599.484,55 eiro. No tām 12.004.303 eiro kohēzijas fonda līdzfinansējums, 564.527,03 eiro valsts budžeta dotācija pašvaldībām, un 7.030.654,52 eiro Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības veiktajiem iepirkumiem loka maģistrāles pārbūve būvu uzraudzību objektā loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai un gaisa līnija pārbūve pārvada pār dzelzceļu loka maģistrālei. Projekta izmaksas palielinājās par 2.079.865,48 eiro. Un tā kopējās izmaksas ir 21.679.350,03 eiro. Un no tām 12.004.303 eiro kohēzijas fonda līdzfinansējums, 564.527,03 eiro valsts budžeta dotācija pašvaldībām, un 9.110.520 eiro Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Ņemot vērā visu iepriekš minēto un lai nodrošinātu sekmīgu projektu īstenošanu, ir sagatavots domas lēmuma projekts. Izdarīt Jelgavas pilsētas domas 2017. gada 20. jūlija lēmumā 9.1 projekta loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, iesniegšana šādus grozījumus. Aizstāv pirmā punktā lēmuma skaitli 19.599.484,55 ar skaitli 21.679.350,03 un skaitli 7.030.654,52 ar skaitli 9.110.520. Un lēmuma 2.3 punktā skaitli 5.099.484,55 ar skaitli 7.179.350,03. Paldies.
Paldies. Jautājumi? Tā kā man būtu?
Jautājums ir, ka mums uzraudzīs birojas te pasūdinājā konkursu spēlētā.
Jā.
Un tad mēs šimot vērā konkursu rezultātu šobrīd pirmā mērā mērā.
Vēl jautājumi? Vairāk jautājumi nav. Kas ir par sagatavoto? Lūdzu balsojam. Paldies. Pretī. Atturās. Rezultāts. Par?
Jā.
Paldies. Lēmums pieņemts. Apsveicu ar šādu lēmumu. Un varam droši parakstīt līgumu uz uzvarējušo kompāniju. Paldies! sēdīt.